përshëndetje dëgjuesve të nderuar dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shoqëria civile dhe distribucioni e energjisë elektrike polemizojnë rreth kërkesës së KEC-së për lejimin e të hyrave maksimale, ku të parët thonë se kjo është kërkesë për ngritje të çmimit të rrymës e të dytët mohojnë këtë gjë. Tregu farmaceutik në Kosovë përballet me mungesë të produkteve medicinale, kurse Agjencia për Produkte Medicinale thotë se nuk i din arsyet. Kryeministri i Kosovës Hashim tha që shprehet optimist se do të arrij marrëveshje me homologun Ivica Dačić për gjykatën në veri. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëron se bashkësia komunave serbe formohet brenda një muaji. Shtohen tensionet në rajonin Krimea të Ukrainës, ku në sheshën e qytetit Simferopol po protestojnë kampet rivale ata pro-rus dhe atjetrit pro-ukrainas. Më shumë se 175 kryengritës janë vrarë në një prit në afërsi të Damaskut, raportojnë mediat shtetërore siriane. Për këto dhe materialet të tjera më gjërsisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve nga kolegja Vandona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka shfaqur shpresën se Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë do të formohet brenda një muaji. Duke folur për gazetarët në Beograd, ai ka thënë se Serbia do të ketë bisedime me shefën e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, si dhe diskutime të brendshme. Mos më kapni për fjalë, por pres që brenda një muaji ta kryejmë këtë punë, pasi janë zgjidhur të gjitha pengesat formale, ka thënë Vučić, raporton Beta. Kryetari sapo zgjedhur i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić ka thënë se do të nënshkruaj dokumentet për marrjen e përgjegjësive, të cilat për shkak të simboleve të shtetit të Kosovës i ka refuzuar paraardhësit i Krstimir Pantić. Zbatojmë marrveshjen e Brukselit. Mënyra e nënshkrimit është dakorduar paraprakisht. Dokumentet janë neutrale ndaj statusit, ka thënë Rakić. Sipas tij, në ndërtesën e komunës së Mitrovicës Veriore do të jetë flamuri i Serbisë ose asnjë tjetër. Protestuesit anti-rus kanë sulmuar ndërtesën e parlamentit në Krime të Ukrainës. Korespondentët e Radios Evropa e Lirë raportojnë se disa ligjvënës kanë lënë objektin. Ka raporte për disa njerëz të lënduar. Sulmi ka ardhur pasi grupet rivale të protestuesve janë përleshur jashtë ndërtesës. Ligjvënësit kanë qenë brenda në ndërtesë duke diskutuar situatën në Gadishu pas përmbysjes së presidentit Viktor Janukovych. Tatarët e Krimes kanë brohoritur Ukraina nuk është Rusi, ndërsa protestuesit pro-rus i kanë quajtur bandit. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka pranuar detyrat e komandantit suprem të forcave të armatosura të vendit. Njoftimi vjen një ditë pasi ushtruesi i detyrës së ministrit të brendshëm Arsen Avakov ka nënshkruar urdhrin për shpërndarje në forcës speciale të policisë Berkut. Në një tjetër zhvillim, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se të gjitha vendet duhet të respektojnë integritetin territorial të Ukrainës. Mediat shtetërore në Siri raportojnë për më shumë se 175 rebel të vrarë në një prit pranë Damaskut. Agjencia lajmeve SANA thotë se sulmi ka ndodhur sot në mëngjes në zonën Gouta. Shifrat megjithatë nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. SANA citon një komandant të zonës të ketë thënë se shumica e rebelëve i përkisnin frontit Al-Nusra, dege Al-Qaidës që përpiqet të rrëzojë presidentin Bashar al-Assad dhe të themelojë shtetin islamik në Siri. I njëjti burim thotë se në mesin e të vrarëve ka shtetas të Arabisë Saudite, Katarit dhe Çeçenisë. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül ka nënshkruar ligjin i cili rrit kontrollin e qeverisë në emrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kritikët e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan thonë se ligji është një përgjigje autoritare ndaj hetimeve për rishfet dhe korrupsion që kanë përfshirë disa aleat të tij politik dhe biznesor. Në shenjë hakmarrje, qeveria e Erdoganit ka pushuar nga puna qindra policë dhe prokurorë gjatë muajve të fundit. Pakistani ka shkallën më të lartë të vdekjes së foshnjave të posa lindura bën të ditur organizata ndërkombëtare Save the Children. Sipas saj, Pakistani prin me 40.7% vdekje në 1000 lindje dhe pasohet nga Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Guinea-Bissau dhe Afganistani. Raporti thekson se më pak se gjysma grave në Pakistan kanë pasur prezent një punëtor të kualifikuar shëndetësor gjatë lindjes. Save the Children thot se mortaliteti fëmijëve është një nga turpet më të mëdha në botën moderne. Kitaristi spanjolli flamengos Paco de Lucia ka vdekur në Meksik në moshën 66 vjeçare. Mediat botërore njoftojnë se Lucia, njërin nga mjeshtrit më të mëdhenj të kitarës, ka ndëruar jetë pas një krize kardiake. Ai ka modernizuar flamengon tradicionale duke bashkuar me muzikën jazz. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Distribucioni për furnizim energji elektrike KEDS këmgullëse nuk ka kërkuar ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për kundër raportimeve të medjave. Ndërkaq në zyren e regulatorit për energji elektrike thonë se KEDS dhe operatorët e tjerë të energjisë kanë dorëzuar aplikacionet për si qëthuhet lejimin e të hyrave maksimale. Kjo gjë ndërkaq për shoqinë civile interpretohet si kërkesë për ngritje të çmimeve. Nadia Ahmeti sjell detajet nga Prishtina.
Do të ketë apo jo shtrejtim të energjisë elektrike, kjo çështje ende mbetet e paqartë. Përderisa zyrtarët e zyrës së rregullatorit për energji elektrike theksojnë se distribucioni për furnizim me energji elektrike KEDS ka dorëzuar aplikacione për siç thuhet lejimin e të hyrave maksimale, zyrtarët e kësaj të fundit pohojnë se nuk kanë bërë ndonjë kërkesë për ngritje të tarifave të energjisë elektrike. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se aplikacioni për lejimin e të hyrave maksimale nënkupton kërkesë për ngritje të çmimeve. Adelina Murteza i Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publikun në zyrën e rregullatorit për energji elektrike, mekanizëm ky i cili përcakton çmimin e energjisë elektrike në Kosovë, thotë se KEDS ka dorëzuar aplikacione, por që ende nuk dihen kërkesat e tyre.
KEDS dhe të gjithë licencuarit e tjerë, do të thotë ndërmarrjet e energjisë, kanë dorëzuar aplikacionet e tyre për lejimin e hyrave maksimale, që do të thotë lejimin e kosteve që atyre ju nevojitën për prodhimin e energjisë dhe furnizimin me energji elektrike të konsumatorët fundor. Aplikacionet e tyre janë duke u shqyrtuar nga ekspertët tanë në departamentin e çmimeve dhe tarifave dhe aktualisht nuk mund të flasim ende për kërkesën e tyre pasi që këto aplikacione janë në proces të shqyrtimit dhe të analizimit.
Por zyrtari për informim në distribucionin e furnizimit me energji elektrike, Gurish Kodra, për Radio Evropa e Lirë, pohon se KEDS nuk ka kërkuar nga zyra e regulatorit për energji elektrike në ngritjen e tarifave për energji elektrike. Ai madje i quan dezinformata para lajmërimet në disa media lokale për kërkesë të ngritjes së tarifave të energjisë elektrike.
Nuk ka të bëjë me kërkesë tonën për ngritje të tarifave, kjo është një dezinformat faktikisht. Zyra Regulatorit të Energjisë Elektrike ka publikuar raportin për strukturën tarifore, ku me cilin raport edhe ka parapoa propozime për reformim të strukturës tarifore.
Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë sillen nga 2.54 cent deri në 10.16 cent për 1 kilovat. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kërkesa për lejimin e të hyrave maksimale mund të interpretohet edhe kërkesë për ngritje të çmimeve. Kushtrim Pukan nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm lidhur me këtë thotë.
Nëse KEDS-i ka paraqitur pranë zëres kërkesë sidomos për rritjen e vlerës së hyrave të lejuara maksimale për këtë vit, atëherë ajo rrjedhimisht do të nënkuptojë edhe një kërkesë për rritje të tarifave të energjisë elektrike në mënyrë që të arrihet mbledhja e këtyre hyrave të lejuara maksimale.
Sidoqoftë, shtrejtimi eventual i energjisë elektrike do të rëndojë edhe më tepër buxhetin familjar, thon disa qytetarë. Pensionisti Bedri Alimi thotë se çmimi i energjisë elektrike edhe tashmë është shumë i lartë.
Shtrejtim ku më kon katastrofë ata kompania dhomë. Po, na nuk e nën gjendë ashtu si shohim me përballuar.
Ekonomisti Adem Hyseni nga Prishtina thotë se rritja e tarifave për energji elektrike nuk duhet të ndodhë.
Po shtrejt është. Shqiptari për tani s'po shoh dëshë kujtë mirë.
Muajve të fundit shumë konsumator kanë paraqitur ankesa në KEDS për shkak të dyshimit se faturat e energjisë elektrike kanë ardhur dyfish më të shtrejta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në tregun e Kosovës mungojnë barna të regjistruara të cilat sipas farmacistëve janë të domosdoshme për trajtimin e pacientëve. Madje ata thonë se shumë barna të paregjistruara përshkruhen nga mjekët derisa ato nuk gjenden në ndonjë farmaci. Në anën tjetër, Agjencia Kosovës për produkte medicinale thotë se nuk i di arsyet e mungesës së banave në treg. Sipas zyrtarëve të këtij institucioni, mbi 3000 lloje të banave janë në treg dhe po punohet që numri i tyre të shtohet. Raport i Ariana Kasapollit.
Tregu farmaceutik kosovar vazhdon të përballet me mungesë të produkteve medicinale, të cilat janë të domosdoshme për shfrytëzim, kështu thon farmacistët në vend. E kërkesat e pacientëve dhe mungesa e regjistrimit të banave nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka bërë që tregu i zi me barna të mos ndalet në Kosovë. Besim Uzaqi, farmacist, njëherë është ish kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në Kosovë ka mungesë enorme të barnave që do duhet të ishin të regjistruara.
Kosovë ka mungesë enorme të barnave regjistruara, të cilat janë domosdoshme për trajtimin e pacientëve dhe terapitë adekuate moderne trajtimit smundjeve. Vërtet ato përmendja edhe derisa unë isha kryetari i shoqatës ka bërë disa lëvizje, por tash në momentet e fundit mendoj se janë thjesht disa procedura, edhe pse ende rezultatet e para nuk kanë filluar të duken. Mjaft shpresoj edhe inkurajoj gjithë ata që sa më shumë të bëhet për regjistrimin e banave të cilat janë domosdoshme për trajtimin e pacientëve.
Por zyrtar brenda Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se në të kaluarën për shqyrtimin dhe miratimin e së drejtës për marje të marketing autorizimit është pritur me muaj të tërë, derisa tash ky departament lëshon lëndët për një afat kohor prej 70 ditësh për të regjistruar lloj barnash. Pranvera Berami, zyrtare për informim në AKPM, jep pollësi të tjera.
Po, pikrisht për këtë, domethënë neve e kemi hartuar një udhëzim 18/2013, i cili rregullon importin e këtyre barnave, domethënë në mënyrë të kontrolluar në Kosovë, e cilat vijnë nga vendet apo nga shtetet me cilat Ministria e Shëndetësisë ka marrëveshje unilaterale. Domethënë gjitha kjo është bërë vetëm e vetëm për të ndalur tregun e zi dhe natyrisht për dobin e pacientëve gjithnjë për të ruajtur shëndetin e tyre. Saktësisht mungesën e produkteve në treg nuk e dim, vetëm mund të themi që kemi mbi 3000 produkte të regjistruara.
Edhe Shkumbi Jusufi, farmacist, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka shumë kërkesa të barnave nga pacientët, të cilat në treg mungojnë.
Bajagi ka nevojë, ka gojja ka nevojë. Plot ka barna që janë fare regjistruar dhe të shkruan për ditë prej mjekë. Po shkruan për ditë prej mjekëve. Edhe normal që pi vjet pa vjet u rrit numri i banave të rishumë, e prap nevoj ka. Për ditë dalin barna të reja, që fila të bon ka nevoj të regu e që po shemë ose përfajsit të nuk mujnë për cilë, ka barna cilat jënë të regjistrume edhe nuk i importojnë kompanit, është problemi ma i malë kërë.
Por zonja Behrami ka bërë të ditur se pacientët të cilët fillojnë trajtimin brenda dhe jashtë vendit, për të cilët është përshkruar terapia që mungon në Kosovë, AKPM mundëson furnizimin me ato barna nga jashtë në form të terapis individuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë ka organizuar sot një debat me temën llogaridhënia apo jo menaxhimi i paras publike në sektorin e sigurisë. Në këtë debat ku është prezantuar edhe një raport, kanë marrë pjesë përfaqësues të institucioneve përkatëse, kurse në dokumentin e publikuar thuhet se institucionet e sigurisë pjesën më të madhe të shpenzimit të buxhetit e bëjnë në pjesën e fundit të vitit. Arton Konushevci si sjell hollësinë nga Prishtina.
Funksionimi i gjykatave në
viteve të fundit niveli realizimit të buxhetit nga ana institucioneve të sigurisë ka qenë relativisht i mirë, por shqetësim mbetet koncentrimi më i madh i realizimit të shpenzimeve gjatë 3 muajve të fundit të një viti fiskal. Kështu thuhet në një raport të cilin e ka publikuar Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, ku thuhet se shpenzimet më të mëdha kapitale po ndodhin në fundin e një viti kalendarik. Sipas raportit, një nga institucionet e cila ka shpenzuar buxhetin në fund vit është Ministria e Punëve të Brendshme. Kjo ministri në 3 vitet paraprake në muajt e fundit ka shpenzuar 50% të obligimeve për investime kapitale. Sipas Skënder Përteshit nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, shpenzimi i buxhetit në muajt e fundit krijon hapësirë për lëshime dhe mangësi.
Kjo dëshmon që në përgjithësi, edhe pse gjatë vitit shpenzohet mbi 90% e buxhetit, kjo nuk korrespondon me afatet kohore kur bëhen pagesat. Do thotë nuk është një harmoni në mes të planifikimit të buxhetit dhe shtyrjes së pagesave.
Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme Driton Gashi nuk është pajtuar me përmbajtjen e raportit.
Tu, për mua, problemi është të sistemi, sepse ne nëse fillojmë procedurat në shkurt dhe nënshkruajmë në kontrat në gusht, sepse janë 30 ditë publikimi kjo, 30 ditë ankesa, 30 ditë kjo, fillon punimet, është e pa mundun që shpenzohet bugjetin në shkurt. Gjithmonë ka me shku në periudhën e fundit vitit. Edhe kjo nëse gjithçka shkon rregull.
Sipas çdo jetë në raport thuhet se për shkak të këtyre problemeve të shfaqura në Ministrinë e Punëve të Brendshme shpeshherë është akuzuar për paaftësi në përpilimin e planeve të duhura financiare. Ndërkohë skandalet e shumta me të cilat është përballur kjo ministri gjatë viteve të fundit ngjallin dyshimet se në raste të caktuara lëshime të tilla bëhen në mënyrë të qëllimshme, duke vështirësuar kështu kontrollin, rrjedhjes së shpenzimeve dhe krijimin e hapësirave në të cilat do të mund të përvetësoheshin një pjesë e fondeve. Kurse kryetari Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-s, Ahmeti Sufi, tha se çështjet më të ndjeshme janë paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme janë dhënë edhe rekomandimet të cilat kanë dalë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat janë aprovuar në Kuvend dhe besojmë se Ministria e Punëve të Brendshme do t'i ketë parasysh në mënyrë që në raportet e ardhshme që do t'i ketë në Kuvendin e Kosovës, qoftë edhe në komision, të jap llogari para këtij institucioni. Sa i përket mbikëqyrjes në forcën e sigurisë Kosovës, do të vazhdojmë që të kemi një angazhim konkret edhe në shpenzimin e financave publike.
Në studim janë vlerësuar çështjet si menaxhimi dhe planifikimi i buxhetit, vlerësimi i prokurimit publik i sektorit të sigurisë, auditimi i brendshëm dhe jashtëm. Raporti potencon disa raste të keqpërdorimeve si vjedhja në dhomën e dëshmive në policinë e Kosovës, pastaj skandali i dyshuar korruptiv i Ministrisë së Punëve të Brendshme me kompaninë austriake rreth kontraktimit për prodhimin e pasaportave biometrike të tjera. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Florian Çehaja ka thënë se llogaridhënia dhe transparenca janë element kyç për t'u përgjigjur taksapaguesve kosovar. Një ndër rekomandimet e raportit ishte që institucionet e sigurisë të bëjnë publike raportet e auditimit të brendshëm në web faqet e tyre zyrtare në pajtim me ligjin për qasjen e dokumentet zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është prehur optimist për arritjen e marrëveshjes me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić në lidhje me funksionimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ndërkohë autoritetet në Beograd vazhdojnë të kërkojnë kompetenca ekzekutive për asociacionin e komunave serbe, i cili pritet të themelohet pas përmbylljes së procesit të zgjedhjeve lokale. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Funksionimi i gjykatave në komunat e veriore të Kosovës mbetet ende pezull dhe në pritje të arritjes së marrëveshjes ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Pas takimit të fundit që kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić patën zhvilluar në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, kishte mbetur diskutabile nëse gjykata themelore në Mitrovicë do të përfshinte vetëm katër komunat veriore sipas opsionit serb apo sipas opsionit të Prishtinës që kjo gjykatë të përfshinte edhe tri komuna në jug të banuara me shumicë shqiptare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se negociatat midis Prishtinës dhe Beogradit po japin rezultat. Sipas tij, doganat e Kosovës po funksionojnë, po zbatohet marrëveshja për menaxhim në integruar të kufirit, si dhe policët serb po integrohen në organet e Kosovës. Në këtë vijë ai ka parashikuar se të dyja palët shumë shpejt do të arrijnë marrëveshje edhe në lidhje me sistemin e drejtësisë në veri, si tema boshte e disa takimeve të fundit që Thaçi e Dačić kanë zhvilluar në Bruksel në ndërmjetësim në Bashkimit Evropian.
Komuniteti serb po integrohet në policinë e Kosovës për të punuar gjithmonë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ka filluar lëvizja e dielë e mallrave, ndërsa unë shpejt besoj që do të kemi takimin tjetër në Bruksel ku do të merremi vesh edhe për sistemin e drejtësisë dhe veri i Kosovës do të jetë dhe do të funksionojë sikur e gjithë Kosova, sikur e gjithë Kosova evropiane.
Si zgjidhje kompromisi për gjyqësorin në veri ishte ofruar që gjykata themelore e Mitrovicës të përfshinte 7 komuna, por të kishte edhe degët në komunat me shumicë serbe. Sidoqoftë, marrveshja ende nuk është arritur dhe palët janë në pritje të ftesës nga baronesha Catherine Ashton që të vazhdojnë bisedimet në këtë temë sikurse edhe çështjet e tjera. Duke i u referuar dialogut të Brukselit, ministri pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka kërkuar që sa më shpejt të themelohet asociacioni komunave serbe. Ai ka kërkuar edhe përgjegjësi ekzekutive për këtë organ, Kosovën, sado që palja nga Kosova kundërshton që ky trup të ketë kompetenca të tilla.
Zajn srpska opština, kako je predviđeno briselskim sporazumom, ima izvršno ovlašćenje kada su u pitanju zdravstvo, kada je u pitanju školstvo, urbano planiranje i ekonomski razvoj.
Bashkësia e komunave serbe, ashtu siç është paraparë me marrëveshjen e Brukselit, ka kompetenca ekzekutive kur janë në pyetje shëndetësia, arsimi, planifikimi hapsinor dhe zhvillimi ekonomik, ka thënë Volin. Sipas tij, ky asociacion do të ketë buxhetin, organet dhe strukturën e vetë të funksionimit. Përndryshe, autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit kanë planuar se proceset zgjedhore në Serbi dhe ai që pritet në Kosovë do të ndikojnë në ngadalësimin e dinamikës së dialogut të Brukselit. Por e kanë përjashtuar mundësinë që të ketë një ndërprerje bisedimesh, nga që ky proces po shihet si i vazhdueshëm deri në arritjen e një marrëveshje finale për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përmbyllja e ciklit të zgjedhjeve në veriun e Kosovës hap rrugë për gjëra konkrete në mënyrë që të përmirësohet jeta për të gjithë qytetarët që jetojnë atë pjesë. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Adriana Hoxhiç, shefe e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, e cila vlerëson se sfera e veçantë në të cilën kërkohet angazhim është ajo e sigurisë. Siç thot ajo, udhëheqja lokale duhet të jetë pjesëmarrëse aktive në krijimin e besimit ndërnetnik në veri të vendit. Me zonjën Hoxhiç ka biseduar kolegu Bekim Bislimi.
Zonja Hoxhiç, si e shihni përmbylljen e ciklit të zgjedhjeve dhe a prisni që përmbyllja e kësaj faze mund të hapë rrugë për stabilizimin e veriut të Kosovës?
Absolutisht po, unë shpresoj që me përmbylljen e këtij cikli të zgjedhjeve, ku më në fund e kemi zgjedhur edhe kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut, do të mund të koncentrohemi në gjëra konkrete, të cilat janë të nevojshme që të ndodhen, në mënyrë që të përmirësohet kualiteti jetës për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut.
Cilat janë ato gjërat të cilat duhet të përmirësohen?
Ekzistojnë mjaft probleme në teren dhe është e nevojshme që në të njëjtën kohë të punohet në disa sfera. Si sferë të veçantë, unë duhet ta përmend atë të sigurisë. Duhet ta forcojmë nivelin e sigurisë në qytet për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Presim nga kryetari i ri i komunës që të ketë komunikim konkret të drejtë për drejtë dhe të përditshëm me policinë e Kosovës. Ju e dini që tashmë është në zhvillim e si për integrimi policisë nga sistemi sërb në sistemin e Kosovës. Kryetari i komunës do të duhet të marrte pjesë në komunikim që ndëllidhet edhe me këtë proces, sepse kryetari i komunës është ai i cili do të informante policinë e Kosovës dhe Uleksin lidhur me brengat që i kanë qytetarët, dhe ky bashkëpunim duhet të rezultojë me përmirësimin e sigurisë në teren. Në anën tjetër, ekipet teknike, grupet punuese teknike duhet të merren me aktivitete konkrete në teren, sidomos kur kemi të bëjmë me pastrimin e qytetit, infrastrukturën për ujen, për infrastrukturën e parqeve, komunikimin e drejtë për drejtë me objektet shkollore. Është domosdoshme që në bashkëpunim me drejtorët të shkollave të shihet se çka është e nevojshme. Do të thotë, duhet identifikuar problemet, prioritetet dhe duke filluar me realizimin e projekteve konkrete që do të sillnin rezultate konkrete të përmirësimit, të cilat qytetarët mund t'i ndjejnë. Në të njëjtën kohë është e nevojshme që të jetë një grup punues i cili do të punojë edhe me sektorin joqeveritar, sepse ky i fundit është shumë i rëndësishëm. Pushteti lokal duhet të ketë komunikim dhe duhet t'i ofrojë hapësirë sektorit joqeveritar që të punojë në teren. Problemi i madh në Mitrovicën e Veriut është mos ekzistenca objektit komunal. Unë mendoj që kryetari i komunës së Mitrovicës në një prej bisedave të para me Bashkimin Evropian duhet ta bëjë me temën për ndërtimin e objektit komunal në Mitrovicën e Veriut.
Zonja Hoxhiç, tash pritet edhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. A prisni që ky proces të kalojë pa komplikime?
Për atë sa jam unë informuar lidhur me atë që deri më tash është punuar për këtë temë, ai proces vërtet nuk është i lehtë, sepse edhe Beogradi, por edhe Prishtina i kanë pikpamjet e tyre, të cilat janë tepër larg njëra tjetrës. Unë mendoj që është e nevojshme një këshill për të dyja palët se vërtet duhet të jenë të vëmendshme, që ajo bashkësi duhet të jetë funksionale, efikase dhe të arsyetojë ekzistencën e saj. Pra duhet të shohim se si ajo bashkësi mund të përmirësojë cualitetin e afrimit të shërbimeve për vetë qytetarët e komunave, prej të cilave do të formohet vetë bashkësia.
Intervistën e plot me zonjën Hoxhiç mund ta gjeni në webfaqen ton europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Kalojmë në Ukrainë ku po vazhdojnë kërkimet për vendodhjen e presidentit të përmbysur Viktor Janukovic. Ajo që është sigurt është se përderisa nuk dihet saktë se ku është, thashëthëmet nuk kanë të ndalur. Por që pajtohen të gjithë është opcionet për ish presidentin arratisur janë ngushtuar. Korrespondentja Kle Beg ka përgatitur kronikën në vazhdim të cilën e sjell për ju Valona Tela.
Protestuesit Ukrainas kanë bërë thirrje për vdekjen e tij. Udhëheqësit e përkohshëm të vendit kanë lëshuar urdhër arrest për të nën akuzat për vrasje masive dhe tani liçvënësit duan ta nxjerrin para gjykatës ndërkombëtare për krime. Por pyetja kryesore është ku ndodhet Viktor Janukovic? Thashëthemet për vendodhjen e tij qarkullojnë prej se presidenti i përmbysur kalon Kievin natën në mes të 21 dhe 22 shkurtit, me sa duket për t'ju shmangur forcave të sigurisë që i kanë mësyr vilës së tij luksoze jashtë kryeqytetit. Janukovic është rishfaqur të nesërmën në një intervistë televizive nga një lokacion i pazbuluar, duke thënë se vazhdon të jetë president dhe duke krahasuar protestuesit me nazistët, që atëherë nuk ka pasur zbulime të konfirmuara. Disa thonë se ai ka kërkuar strehim në një manastir jashtë qytetit lindor Donetsk. Të tjerët besojnë se ai është kontrabanduar në një bazë ruse në Sevastopol. Po ashtu ka spekulime se ati i është të dhënë strehim në Rusi, autoritetet e së cilës kundërshtojnë qeverinë e përkohshme që ka dalë pas protestave të përgjakshme në Ukrainë. Por shumë në Rusi besojnë se Kremlini nuk do të rrezikojë marrëdhëniet e çmuara me Ukrainën duke i dhënë azil atij. Maksim Shevchenko është gazetar i shquar rus.
Moskva вообще не будет, мне кажется, ну по крайней мере, не должна
быть. Moska nuk duhet të sillet si bamirëse për Janukovicin dhe familjen e tij. Ai ngjall urrejtje dhe përbuzje në të gjitha shtresat e shoqërisë së Ukrainës. Sot të mbështesësh hapur Janukovicin do të thotë të sfidosh popullin e Ukrainës, thot Shevchenko. Një vend tjetër që shihet si strehe sigurt për Janukovicin është Bielorusia. Udhëheqësi autoritari së cilës Aleksandr Lukashenko i ka ofruar strehim presidentit të përmbysur Kirgiz Kurmanbek Bakjev në vitin 2010. Udhëheqësi i opozitës Ukraina se Vitali Klitschko raportohet se ka paralajmëruar Lukashenkon kundër dhënjes së strehimit për Janukovicin. Shanset që Janukovic të ndalojë në Minsk megjithatë janë të pakta. Yuri Drakakrust është korrespondent politik i shërbimit bielorus të radios Evropa e Lirë. Lukashenko nuk ka qenë në marrëdhënie shumë të mira me Janukovicin, sado që mund të duket të çuditshme, ai ka pasur marrëdhënie më miqësore me udhëheqësin e parë të Majdanit Viktor Yushchenko. Bielorusia dhe Ukraina kanë po ashtu një vëllim të rëndësishëm tregtar. Azili që i ka dhënë Bakievit ka qenë përpjekje për të treguar një lloj autoriteti në Azinë Qendrore, por në këtë rajon nuk është punë mençur të dilet në rrugë Rusisë, thot Drakakrust. Ushtruesi i detyrës së ministrit të brendshëm Shamarse Navakov, i cili po udhëheq kërkimet për Janukovicin, ka thënë se presidenti përmbysur dhe truprojat e tij kanë bërë përpjekje të lënë Ukrainën nga Donetsku. Kanë bërë përpjekje të ikin, por shërbimi kufitar ka penguar, ka shkruar Avakov në Facebook. Udhëheqësit e rinj të Ukrainës janë të vendosur për të penguar lëvizjet e Janukovicit dhe për ta sjellë atë para drejtësisë për vdekjen e dhjetra protestuesve.
Dhe para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Shoqëria civile dhe distribucioni energjisë elektrike polemizojnë rreth kërkesës së KEC-it për lejimin e të hyrave maksimale, ku të parët thonë se kjo është kërkesë për ngritje të çmimit të rrymës e të dytët mohojnë këtë gjë. Tregu farmaceutik në Kosovë përballet me mungesë të produkteve medicinale, kurse Agjencia e Kosovës për produkte medicinale thotë se nuk i din arsyet. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shprehet optimist se do të arrijë marrëveshje me homologun serb Ivica Dačić për gjykatën në veri. Turqia aprovon ligjin për kontrollin e qeverisë mbi gjyqësorin dhe policinë, kurse kritikët thonë se qeveria po vendos autoritarizëm në shtet. Protestuesit antirus kanë sulmuar ndërtesën e parlamentit krahinor Krimea të Ukrainës, ndërsa në rrugë raportohet për përleshje ndërmjet të dy rivalve. Des në Meksik pas një krize kardiake në moshën 65 vjeçe, gitaristi spanjoll I Flamengos Paco de Lucia. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund të ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbajtje.